Het resurrexit. Et ascendit in celum ascendit, in celum sedet ad exeram patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur, qui cum patre et filio simul adoratur. Per profeta.